Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u narednih pola sata Zoran Mijatović i Leila Omeregić-Ćatić. Ovo su vijesti dana. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini su od posljedica zaraze koronavirusom preminule 74 osobe, a novo zaraženih je 733. Centralna izborna komisija objavila preliminarne i nepotpune rezultate lokalnih izbora u BiH za načelnike i gradonačelnike na osnovu 89,72% obrađenih glasačkih mjesta. Nevažećih listića je bilo 5,94%. Lokalni izbori u BiH protekli većinom u skladu sa izbornim zakonom, ali na oko 4% biračkih mjesta primijećene su izborne nepravilnosti, procjena je koalicije pod lupom. U Travniku i dalje neizvjesno kako će biti okončan proces za izbor opštinskog načelnika nakon što je kandidat stranke demokratske akcije Mirsad Peco preminuo na izborni dan. Strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara kantona Sarajevo uputio apel da se uposlenima u zdravstvu koji su na bolovanju i izolaciji zbog sumnje na koronavirus isplaćuje puni iznos ličnog dohotka. Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo produženje pritvora za još 2 mjeseca Almiru Čehajiću koji se sumnjiči za krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja i pranje novca. Novoizabrani američki predsjednik Joe Biden danas iznosi planove za oživljavanje ekonomije razdarene pandemijom koronavirusa, a aktualni predsjednik Donald Trump najavio da će nastaviti sa sudskim osporavanjem izbornih rezultata. Kandidatkinja opozicije u Moldaviji, Maia Sandu, u drugom krugu predsjedničkih izbora pobijedila promoskovskog trenutnog predsjednika Igora Dodona, pokazuju preliminarni rezultati. Britanski premijer Boris Johnson nalazi se u samoizolaciji pošto je bio u kontaktu sa osobom zaraženom koronavirusa, dobro se osjeća i rad nastavlja od kuće. Mađarska planira staviti veto na budžet Europske unije za razdoblje 2021-2027 i plan oporavka nakon COVID-a zbog prijedloga kojim se financiranje uslovljava poštivanjem vladavine zakona u državama članicama. Stalni predstavnici država članica Europske unije sastaju se danas u Briselu kako bi razgovarali o tom pitanju. Vrijeme sutra pretežno oblačno sa kišom, na vrhovima planina mogući je slab i kratkotrajan snijeg. Jutarnje temperature od 3 do 12, dnevne od 6 do 14 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini su od posljedica zaraze koronavirusom preminule 74 osobe. Entitetskim zavodima prijavljeno je 733 novozaraženih, od čega 430 u Federaciji BiH, 296 u Republici Srpskoj, a u Brčko distriktu 7. Najveći broj zaraženih ponovo se bilježi u kantonu Sarajevo, 276. O tome izvještaj ima Selma Boračić-Mršo.
U Federaciji Bosne i Hercegovine na novi virus SARS-CoV-2 pozitivno je još 430 osoba, podaci su Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji, osim u Bosansko-Podrinskom i kantonu 10. Od posljedica zaraze preminulo je 47 osoba sa područja Federacije Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata registrovano je 296 novozaraženih osoba koronavirusom, a ukupno su testirana 903 laboratorijska uzorka. Među novozaraženim su 152 muške i 144 ženske osobe, od kojih je 28 mlađe, 182 srednje i 86 osoba starije životne dobi, navode iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Od posljedica koronavirusa u RS-u je preminulo 26 osoba srednje i starije životne dobi. U Brčko distriktu registrovano je 7 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a jedna osoba je preminula. Kanton Sarajevo i danas bilježi najveći broj novozaraženih koronavirusom. Evidentirano je 276 osoba pozitivnih na virus SARS-CoV-2, dok je 5 osoba preminulo. Član kriznog štaba Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo, Adem Zalihić, rekao je da se radi o uzorcima prikupljenim u periodu od 12. do 15. novembra. Od ukupno registriranih novozaraženih, 180 osoba je u samoizolaciji od ranije i pripadaju porodičnim klasterima ili kontaktima ranije oboljelih.
Broj izliječenih, odnosno oporavljenih osoba u protekle 24 sata je 283 i ovdje ću se zaustaviti kratko i kazati da je ovo nešto što nas ipak mora radovati, jer mislim da je ovo prvi put u proteklom nekom periodu da je broj novozaraženih manji od broja oporavljenih, što je jedan jako dobar pokazatelj.
Zaključno s današnjim danom u Federaciji Bosne i Hercegovine izliječeno je 25.699 pacijenata, a u Republici Srpskoj oporavile su se 10.294 osobe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Najveće iznenađenje lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini su porazi stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića u skoro svim opštinama u Sarajevu, te gubitak gradonačelničkih mjesta SNSD-a Milorada Dodika u Banja Luci i Bijeljini, dva najveća grada u Republici Srpskoj. Analitičari ističu da je ovo pokazatelj za naredne opšte izbore koji bi mogli donijeti promjene na političkoj sceni, jer su birači pokazali da polako gube povjerenje u postojeće strukture. Zabilježio Gojko Veselinović.
Mnogo je nezadovoljstva koje stalno raste. I sigurno je ovo jedan od načina da građani iskažu svoje mišljenje i da u suštini je vrijedilo izaći na izbore, jer opet dešavaju se neke promjene.
Ovako Danijela iz Banja Luke komentariše izbornu pobjedu Draška Stanivukovića, kandidata Partije demokratskog progresa za gradonačelnika ovog grada, nad Igorom Radojičićem, dosadašnjim gradonačelnikom koji je ponovo bio kandidat SNSD-a, najjače partije u Republici Srpskoj, za ovu poziciju. Iako su izgubili mjesto gradonačelnika, SNSD će po svemu sudeći i dalje imati većinu u gradskoj skupštini, što je specifična situacija, smatra Vlade Simović, doktor političkih nauka iz Banja Luke, koji dodaje da je slična situacija i u drugom po veličini gradu RS-u Bijeljini.
Jedan je da je dio koalicijalnih partnera, ne vjerio to koalicijalno obećanje da će da glasa, a sa druge strane treba nikada isključiti ni te takozvane unutar partijsku dinamiku, gdje ne znam se zaista da li postoji unutar samih stranaka određenih nesporazumi koji dovedu do nekakvog ishoda.
Simović naglašava da su rezultati ovih izbora u Republici Srpskoj pokazali i da se na političkoj sceni PDP sada profilirao kao lider opozicije, a da je SNSD i dalje ostao najjača partija.
I time postoji vjerojatnoća da će PDP preuzeti lidersku poziciju u opoziciji, a SNSD ostati i dalje najdominantnija stranka u poziciji.
Politički analitičar Velizar Antić kaže da su rezultati lokalnih izbora pokazali da je vladajuća struktura doživjela veliki udarac, a da je opozicija ostvarila dobar rezultat, što joj može dati vjetar u leđa za još bolje rezultate na predstojećim opštim izborima za 2 godine.
I možemo sasvim slobodno reći da opozicija, barem u ovom trenutku, ulazi sa bolje te neke početne startne pozicije za te izbore 2022. ukoliko posmatramo rezultate sa ovih lokalnih izbora.
Veliki udarac doživjela je i najjača stranka u Federaciji BiH, stranka demokratske akcije Bakira Izetbegovića, koja je izgubila izbore u skoro svim opštinama u najvećem i glavnom gradu države Sarajevu, u kojem su vladali više od 2 decenije. Politički analitičar Adnan Huskić kaže da su ovi rezultati veliko iznenađenje koji mogu biti indikator velikih promjena na političkoj sceni.
Da je puklo i ono malo strpljenja koje je postojalo kod ljudi vezano za je prihvatljivo na političkoj sceni i da su se naprosto na ovaj način odlučili obračunati sa svom tom neodgovornošću, nepotizmom, tako silnom korupcijom.
Analitičari ističu da ovakvi rezultati posebno čude s obzirom na malu izlaznost građana, koja je i dalje oko 50% prema podacima Centralne izborne komisije, što može biti indikator da nacionalističke politike vladajućih stranaka polako gube uporište i u njihovom tradicionalnom biračkom tijelu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini protekli su većinom u skladu sa izbornim zakonom, ali na oko 4% biračkih mjesta primijećeno je kombinacija različitih izbornih nepravilnosti, što upućuju na mogućnost manipulacije izbornim procesom. Procjena je koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom. Koalicija će tražiti ponovna brojanja na ovim kritičnim mjestima, rečeno je na preskonferenciji ove nevladine organizacije na kojoj je predstavljena prva preliminarna ocjena izbornog dana. Koalicija pod lupom je zajedno sa 85 organizacija civilnog društva i neformalnih grupa posmatrala izborni dan sa oko 2600 građanskih nestranačkih posmatrača na terenu. Zabilježio Milad Obradović.
Izborni dan u Bosni i Hercegovini na većini biračkih mjesta protekao je u skladu sa izbornim zakonom, dok je društvo pokazalo zrelost u novonastalim epidemiološkim okolnostima, ocjena je koalicije Pod lupom. Po prvi put u izbornoj noći niko nije dovodio pitanje izborne rezultate, izjavio je Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije, navodeći ipak izborne nepravilnosti koje mogu ukazivati na manipulaciju u izbornom procesu.
Na oko 4% biračkih mjesta primijećena je kombinacija različitih izbornih nepravilnosti, što upućuje na mogućnost ciljanih manipulacija izbornim procesom. Koalicija Pod lupom će tražiti ponovna brojanja sa ovih najkritičnijih biračkih mjesta, a ukoliko se potvrde teze i teže povrede izbornih pravila, tražit ćemo i poništenje izbora na ovim biračkim mjestima.
Najveći problem u kontekstu epidemije bilo je onemogućavanje ustavnog prava glasanja osobama oboljelim od koronavirusa ili osobama sa izrečenim mjerama izolacije.
Ukupno se 3555 birača prijavilo za glasanje putem takozvanih COVID mobilnih timova, a to je tek oko 10% ukupno registrovanih oboljelih. Sigurno da je ovaj procenat ljudi koji su ostvarili svoje pravo glasa manji, odnosno da je značajnom dijelu njih to onemogućeno.
Posmatrači su zabilježili i organizovane pokušaje sprječavanja nestranačkog posmatranja izbora.
Zabilježeni su u Doboju i Banjoj Luci. Koalicija će uložiti prigovore protiv članova biračkih odbora na biračkim mjestima na kojima je pristup posmatrača bio zabranjen zbog samovolje članova biračkih odbora.
Od kritičnih situacija tokom protekle noći, Jovanović je naveo i dva negativna iskustva posmatrača u Živenicama.
Tamo se zapravo sinoć vršila neka vrsta odmazde sa spram posmatrača koji su pošteno radili svoj posao, izvještavali izbornim nepravilnostima. U Čeliću smo zabilježili lažno predstavljanje osoba kao posmatrača koalicije Pod lupom. Brzom reakcijom i koordinacijom, između ostalog i sa policijom, spriječili smo dalje slučajeve lažnog predstavljanja. U Novom Gradu, opštini Novi Grad, dakle ne Novi Grad Sarajevo, nego Novom Gradu, sinoć smo zabilježili da je najmanje 29 vreća doneseno otvoreno u prostorije lokalne izborne komisije. Mislimo da je ovo nedopustivo i mislimo da sve ove navode treba ispitati, uključujući to da imamo informaciju da su i listići za utrku za načelnika i listići za utrku za odbornike pakovani u istu vreću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U Travniku nema izbornog slavlja i neizvjesno je na koji način će biti okončan proces za izbor opštinskog načelnika. Naime, prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije BiH, najviše glasova za poziciju načelnika dobio je kandidat Stranke demokratske akcije Mirsad Peco, koji je preminuo u nedjelju na izborni dan. I dok iz SDA traže ponavljanje izbora za načelnika u ovoj lokalnoj zajednici, iz Centralne izborne komisije još nema informacija o daljnjoj proceduri. O tome Marija Augustinović.
Prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije BiH, najviše glasova za budućeg načelnika općine Travnik, oko 45%, dobio je kandidat SDA Mirsad Peco. Nakon što je nekoliko dana bio hospitaliziran zbog zaraze koronavirusom, Mirsad Peco preminuo je jučer u toku izbornog dana. Predsjednik općinskog odbora SDA Tahir Lendo očekuje ponavljanje izbora za općinskog načelnika.
Moraju se ponoviti izbori. Cik mora donijeti takvu odluku. Sad hoće li neće li, to je sad veliko pitanje.
Sa nešto više od 29% osvojenih glasova, drugoplasirani u utrci za načelnika općine Travnik je kandidat HDZ-a BiH Goran Pejaković, a po broju osvojenih glasova slijede kandidati Naroda i Pravde, Saveza za bolju budućnost i SDP-a. Predsjednik općinskog odbora HDZ-a BiH Bojan Domić tvrdi da ne postoje zakonske mogućnosti za ponavljanje izbora.
Ali nije sad u redu citirati s jedne i druge strane, ovako nas to ne potvrdi cik, uglavnom treba ona fraza ispućenih radi svoj posao.
U Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine tvrde da još nema odluke o tome kako će završiti izborni proces za načelnika općine Travnik, a najavljeno je i da će mišljenje biti zatraženo od zvaničnih međunarodnih institucija. Član CIK-a Suadar Nautović mišljenja je da izbori za načelnika općine Travnik trebaju biti ponovljeni.
Prirode je da je to jedna zaista nepravilnost koja može utjecati na rezultat izbora, a to je da u pola izbornog procesa kandidat koji je najviše dobio glasova umre. Najbolja situacija bi bila da on budu održani ponovo, na primjer 20. decembra kada se održava izbori u Mostaru.
S druge strane, analitičari, nekadašnji član Centralne izborne komisije Vehid Šehić tvrdi da izborni zakon BiH ne predviđa situacije poput one koja se dogodila u Travniku, te da time ne ostavlja mogućnost za ponavljanje izbora.
Takvih slučajeva nema predviđenih izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, ali se dešavalo da kandidati na određenim kandidacijom listima u istom listama umru prema tom nekom pravilu, onda se mandat dodjeljuje sljedećem kandidatu koji se kvalifikovao i prešao taj cenzus.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosna i Hercegovine Dragan Čović danas je na preskonferenciji u Mostaru izrazio zadovoljstvo činjenicom da je ta stranka osvojila gotovo sva načelnička i gradonačelnička mjesta u opštinama s hrvatskom većinom. Upitan da prokomentariše pobjedu opozicije u Banja Luci i Sarajevu, lider HDZ-a BiH je kazao kako se ti izborni rezultati ni na koji način ne mogu povezati sa Mostarom, u kojem će lokalni izbori biti održani 20. decembra. Više detalja ima Mirsad Behram.
Lider HDZ-a BiH Dragan Čović izrazio je zadovoljstvo rezultatom kojeg je ta stranka u nedjelju ostvarila na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini.
Uvjeren sam da imati 20 načelnika, odnosno gradonačelnika i više od 300 vijećnika je rezultat koji zaslužuje jednu posebnu pažnju. U odnosu na prethodni ciklus izborni prije 4 godine, mislim da smo u svim sredinama gdje smo to imali pokazali jedno dobar rezultat, što bi značilo da smo ljudi i u općinskim gradskim vijećima i načelnici, gradonačelnici uve 4 godine radili taj posao dosta dobro.
Čović je rekao i kako je HDZ BiH zapravo od 23 moguće pozicije za načelnike i gradonačelnike u sredinama sa hrvatskom većinom osvojio njih 20, osim u Prozoru, Tomislavgradu te Dobretićima. Čović smatra kako HDZ nije ni od kog izgubio.
Jer bi bilo možda prepotentno kazati idemo, imamo 23 načelnika moguća Hrvata, vi ste ih dobili sa 23, recite mi na što bi to ličilo. Tako da s te strane nemamo grča, ali ćemo apsolutno izanalizirati svaku od ovih sredina i naravno ostali Odžak gdje se još prebrojavaju glasovi, gdje je to sve u 23 glasova i ja vjerujem da ćemo imati tu pozitivan učinak.
Zamoljen da prokomentira pobjedu opozicije u Banjoj Luci i Sarajevu, lider HDZ-a BiH je kazao da se na bilo koji način ne može povezivati ta dva grada i Mostar.
Kad gledate Banja Luku, glasačko tijelo je, kad gledamo nacionalnost ili gledamo konstitutivne narode, predstavnici srpskog naroda u cjelini i koja politička opcija tu pobjeđuje, recimo da sa pozicije neke analitike i ne mora biti presudno za politiku koja će se voditi na toj lokalnoj zajednici. Kad je pitanje Sarajevo na isti način, Sarajevo čini po njenim općinama prilike 99% bošnjačkog stanovništva, pa isti bi odgovor mogao biti kao za Banja Luku.
Čović je ustvrdio i kako je Mostar jedini multietnički grad u BiH, te je rekao i kako ga on smatra stolnim gradom u kojem stoluju institucije hrvatskog naroda. Podsjetio je i da za Mostar važe posebna izborna pravila.
Podijelili smo 7 skupina, 6 općinskih, nekadašnjih općinskih struktura, koja je izborna jedinica plus gradska, minimalne, maksimalne kvote, puno drugih stvari koje predodređuju izborni rezultat i na kraju gradonačelnika birate kroz gradsko vijeće. Znači, puno je drugačije.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović najavio je da će se još dan dva HDZ Bosne i Hercegovine baviti analitikom proteklih izbora, a onda će se potpuno okrenuti izborima u gradu Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Da li je prekršen suverenitet Bosne i Hercegovine zajedničkom izjavom koje su u petak potpisali premijerka Srbije Ana Brnabić i premijer Republike Srpske Radovan Višković. Potpisana izjava je u vezi sa realizacijom projekta hidroenergetskog sistema Gornja Drina i temelji se na odredbama zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske, kojima su sve rijeke u Republici Srpskoj, uključujući i Drinu, proglašene kao unutrašnje vode RS-a. Ustavni sud BiH je svojom odlukom iz februara ove godine proglasio neustavnim to zakonsko rješenje, jasnivši da rijeke predstavljaju imovinu kojom može raspolagati isključivo država. Više o tome u temi Milorada Milojevića.
Projektom hidroenergetski sistem Gornja Drina predviđena je gradnja 3 hidroelektrane u gornjem slivu rijeke Drine, Bug, Bijela, Foča i Paunci. Već sa početkom nove građevinske sezone ili čim vremenski uslovi dozvole, trebala bi početi gradnja prve hidroelektrane Bug Bijele. Tako su u petak najavili premijeri Republike Srpske i Srbije Radovan Višković i Ana Brnabić. Već tada, nakon potpisivanja izjave u vezi sa realizacijom projekta, Višković je pred kamerama priznao da se s namjerom u cijelu priču sa Srbijom ušlo mimo javnih nabavki i drugih potrebnih procedura.
druga strana dočekuje na nož i potpisivanje i ovog sporazuma, a da smo išli kroz javne nabavke, sigurno da ne bismo došli ni za 10 godina u priliku da gradimo sam objekt.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka ističe da je potpisana izjava između entiteta Republika Srpska i države Srbije o realizaciji praktično međudržavnog projekta predstavlja kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i nepriznavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine upravo od strane Srbije.
Ne može entitet preuzimati i zamjenjivati državu Bosnu i Hercegovinu i zaključivati takve ugovore. Ja mislim da bi vlasti Bosne i Hercegovine morali ozbiljno reagovati na ovu situaciju, jer se pravi presedan koje pitanje gdje bi se zaustavio ako se ne bude ozbiljno reagovalo.
Cijela priča sporna je za ekonomistkinju Svetlanu Cenić, pogotovo što se sve radi, kako kaže, po skraćenoj proceduri. Cenićka je mišljenja da Republika Srpska na ovaj način ustupa imovinu Srbiji.
Da li to planiraju pripojenje Republike Srpske Srbiji tako što će svak uzeti svoj komad imovine? Treća stvar, već jednom je Ustavni sud je davno odlučio što se u istom tom gotovo slučaju da ne može i odbacio bilo kakvo odlučivanje Republike Srpske. Kada je u pitanju reke, pogotovo te sve reke su granične, da se razumemo i to. I oni opet kreću.
Republika Srpska je davanjem većinskog udjela u zajedničkom preduzeću koje će se baviti projektom HES Drina praktično započela i priču o privatizaciji Elektroprivrede Republike Srpske od strane Elektroprivrede Srbije. Nevladine organizacije i ekološka udruženja osporavaju gradnju hidroelektrane Bug Bila već godinama zbog uticaja na zaštićeni kanjon Tare u Crnoj Gori, koji se nalazi i na UNESCO-voj listi svjetske baštine i dio je Nacionalnog parka Durmitor. Nevladine organizacije iz BiH i Crne Gore podnijele su i tužbu međunarodnim organizacijama zbog kršenja i izbjegavanja procedure o prekograničnoj procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hidroelektrane. Aktivistkinja Dragana Drakul iz Foče, u čijoj blizini će se graditi hidroelektrane, ističe da postoje velike sumnje sa ekološkog stanovišta.
Ja bih zaista mnogo srećnija bila da naša država sama realizuje takve projekte. Dobro, Drina jeste da pripada i nama i Srbije, ali u ovom dijelu toka ne dijelimo je sa Srbijom. Bila bih srećnija da to da mi imamo taj kapacitet da odradimo te projekte ako su dobri, ako su na opštu korist, nego da svoje rijeke dajemo nekome drugom, pa neke to i Srbija.
U Foči kažu kako na cijeli projekat čekaju već 40 godina i da očekuju da će osim potrebne energije na tom području biti i zaposleno najmanje 1.500 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Azerbejdžan je prihvatio produženje roka za povlačenje Jermenije iz Kalbačara iz humanitarnih razloga uz posredovanje ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ova oblast je zvanično dio Azerbejdžana i u njoj su do rata 1990. u većini živjeli Azerbejdžanci. Nakon toga kontrolu nad Kalčabarom preuzimaju Jermeni i naseljavaju je. Mirovnim sporazumom, kojim je okončan šestonedeljni rat oko Nagorno Karabaha, Kalbačar se vraća pod okrilje Azerbejdžana. Jermeni su počeli da se iseljavaju, a dio pali kuće u kojima su živjeli. Pripremio Dragan Štavljanin.
Azerbejdžan se saglasio da se do 25. novembra produži rok za povlačenje jermenskih snaga i nelegalnih naseljenika iz oblasti Kalbačar, Karbačar na jermenskom, izjavio je Hikmat Hajijev, bliski saradnik šefa države Ilhama Alijeva. Hajijev je precizirao da je ostao nepromenjen vremenski okvir za povlačenje Jermena iz ostalih distrikta, tačnije iz Agdama do 20. novembra i Lačina do 1. decembra. Stanovnici Kalbačara, distrikta u Azerbejdžanu, koji je nekoliko decenija pod kontrolom etničkih Jermena, napuštaju svoje domove nakon potpisivanja mirovnog sporazuma 10. novembra. Pojedini pale kuće pre odlaska. Kalbačar je bio uglavnom nastanjen Azerbejdžancima pre nego što su ih protjerali Jermeni u ratu početkom 90-ih, koji je izbio nakon raspada Sovjetskog saveza. Većina kuća koje sada napuštaju Jermeni pripadalo je Azerbejdžancima. pre odlaska, jer meni svraćaju poslednji put u pravoslavni manastir Dadivank, u čijoj blizini su raspoređene ruske mirovne snage. Kreml je saopštio da je Putin zatražio u subotu od Alijeva da zaštiti hrišćanska svetilišta u delu Nagornog Karabaha, koji će ponovo biti pod kontrolom Azerbejdžana. Alijev je obećao da će njegova zemlja, u kojoj je većinsko muslimansko stanovništvo, brinuti o tome. Mada je mirovnim sporazumom okončan rat u kome je poginulo oko 5000 vojnika i civila na obe strane, mnogi Jermeni ga odbacuju jer je njime omogućeno zvanično Baku da povrati znatan deo i Nagornog Karabaha i okolne oblasti koje su zauzele azerbejdžanske snage tokom poslednjih borbi. Sporazumom je predviđeno i razmeštanje oko 2000 pripadnika ruskih mirovnih snaga. Nekoliko stotina njih je već stiglo i uspostavili su 25 posmatračkih punktova u koridoru Lačin, planinskom prolazu koji povezuje Nagornog Karabah sa Jermenijom, i još dve oblasti da bi nadgledali primirje. Dve strane su razmenile u subotu tela neutvrđenog broja poginulih vojnika. Nagorno Karabah je međunarodno priznati deo Azerbejdžana, ali su većinski Jermeni upravljali njime nakon što su u ratu tokom 1990-ih proterali azerbejdžanske trupe i civile. Ministarstvo zdravlja Jermenije saopštilo u subotu da je najmanje 2300 jermenskih civila i boraca iz Nagornog Karabaha poginulo tokom poslednjih sukoba koji su izbili krajem septembra. Postizanje mirovnog sporazuma o Azerbejdžanu slave dok su u Jermeni izbili protesti protiv vlasti i razljučeni demonstranti su upali u vladine zgrade i parlament u prošli utorak 10. aprila. Lider opozicione domovinske partije Artur Vanestijan uhapšen je u subotu po optužnici da je kovao zaveru za zbacivanje vlade i ubistvo javne ličnosti. Ova optužnica je podignuta nakon što je služba za nacionalnu bezbednost saopštila da je sprečila pokušaj atentata na premijera Nikola Pašinjana. Vanestijan, koji je pušten u nedelju iz pritvora da se brani sa slobode, nekada je bio na čelu ove službe bezbednosti. Pokrenut je postupak protiv još dva opoziciona lidera sa sličnim optužbama. Njihovi branioci ističu da je krivični postupak politički motivisan.
Primanja i naknade zaposlenih imenovanih lica koja dobijaju platu iz budžeta Bosansko-Podrinjskog kantona ubrzo će biti javne i transparentne. Rezultat je to jednogodišnjih aktivnosti na izradi registra zaposlenih imenovanih lica u tom kantonu, a o tome više Adis Kudin.
Vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde još prošle godine je donijela odluku o uspostavi registra zaposlenih i imenovanih lica koji primaju platu iz budžeta Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Tokom ove godine provedene su pripremne radnje, a registar je u završnoj fazi, govori Aida Obuća, premijerka Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
Želim da kažem da je ovo jedna od mjera u borbi protiv korupcije i nepotizma u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde, koja je rađena u protekloj 2019. godini, a evo finalizirana je u 2020. godini. Cilj nam je bio da rad vlade i svih onih koji su zaposleni unutar budžeta Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde učinimo transparentnim i javnim, da budemo na dispoziciji građanima i da sva ona pitanja koja njih interesuju oni dobiju. U ovom slučaju radi se o registru zaposlenih i imenovanih lica u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde, nešto što smo radili u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, timom za borbu protiv korupcije.
Registar je urađen, ali slijedi 7 dana testnog perioda, nakon čega će biti stavljen u funkciju, tako da će sva primanja i naknade biti javne i transparentne. No ono što je za sada mana registra je što nisu sve institucije, ustanove i preduzeća dostavile svoje podatke. Nataša Danojlić, ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose.
Ono što smo imali često, da se pozivaju na zakon o radu gdje se kaže lični dohodak ne može biti javan. Ne, nije riječ o ličnom, nego osnovno je plaća za to radno mjesto, tako da ne vidim nikakvu smetnju da to bude objavljeno. Većina pozvanih je dostavila podatke i ti podaci će biti transparentni, znači iduće sedmici. Konkretno imamo situacija kad nisu, da nismo dobili u potpunosti sve podatke, ali se nadam da će javno mnijenje pokazati da ipak trebaju da sva lica koja primaju i finansiraju se od strane budžeta Bosansko-Podrinjskog kantona budu u tom registru i upravo da se taj transparentnost i taj sistem davanje sredstava iz budžeta za plate kako imenovanih, tako i zaposlenih bude upoznat svaki pojedinac i građanin ovog kantona.
Ovakav registar urađen je samo još u kantonu Sarajevo, a podršku i pomoć kako tehničku, tako i finansijsku vladi Bosansko-Podravinskog kantona Goražde pružio je OSC Ured Foča i Ured za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo. Iz Goražda, Adi Skudin.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Vrijeme sutra pretežno oblačno sa kišom, na vrhovima planina mogući je slab i kratkotrajan snijeg. Jutarnje temperature od 3 do 12, dnevne od 6 do 14 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su bili Zoran Mijatović i Leila Omeregić-Ćatić.